Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo opet. Tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. Pripreme za proslavu 70 godina od oslobađanja Beograda uveliko traju. U sklopu tih priprema je i otvaranje izložbe Beograd, slobodni grad u Muzeju istorije Jugoslavije. Danas u 13 časova. To će biti i prvi prilog u današnjim kulturnim krugovima. Odmah zatim vodimo vas u Kragujevac, gde se održava pozorišni festival Joakim Interfest. Naš kritičar Goran Cvetković govorit će o predstavi Slovenskog narodnog gledališća predstavi Susret, koja je rađena prema drami Nine Mitrović, a u režiji Aleša Beblera. Ana Vučković je pratila GT Fest, festival nemačkog filma, pa ćemo čuti njene utiske o nekima od prikazanih filmova. Redovnu rubriku o knjigama ovog puta zamenili smo pričom o stripu. Izdavačka kuća Čarobna knjiga rešila je da se oproba u izdanju klasičnog stripa. Pažnju smo, kao i uvek, ponedeljkom posvetili književnoj tribini Šta čitam, kako pišem. Gost tribine je pesnik Vojislav Karanović. Bratislav Ljubišić je odabrao da danas govori o izložbi Ivone Pleskonjić u galeriji Kulturnog centra Beograda. U okviru Ars Sonore, tematskog bloka koji je posvećen muzici, a uređuje ga i vodi Gorica Filipović, imamo dve reportaže. Reportažu o koncertu grupe harmonikaša koje predvodi Vladimir Blagojević i reportažu o prvom festivalu saksofona u Srbiji. Pripremili smo i dva osvrta. Osvrt na jazz festival u Subotici i osvrt na venecijanski bijenale savremene muzike. Kao što sam najavila, povodom 70 godina od oslobađanja Beograda, u Muzeju istorije Jugoslavije otvorena je izložba Beograd slobodan grad. Zajednički je realizuju Muzej Jugoslavije i Arhiv Jugoslavije. Na otvaranju je bila Snežana Stamenković.
Izložba u Muzeju istorije Jugoslavije je dokumentarno svedočanstvo o takozvanoj Beogradskoj operaciji koja je izvedena od 14. do 20. oktobra 1944. godine u sklopu završnih bitaka za oslobođenje Srbije od nacista u Drugom svetskom ratu. Međutim, izložba smešta borbe za Beograd u kontekst završnih i odlučujućih savezničkih operacija u Drugom svetskom ratu, ističe jedan od autora izložbe Dragoljub Kuprešani.
Obeležavajući ovaj 70. jubilej slobode grada, mi smo hteli da odamo zahvalnost živima koji imaju živih učesnika te beogradske operacije i da odamo poštu onim koji su dali svoje živote za oslobođenje grada Beograda, a hteli smo da istaknemo poenta je u tome taj ovaj značaj, saveznički značaj naše teritorije, znači pitanje Jugoslavije koji je bio u tom momentu značajan da bi se uspešno završila borba protiv Nemačke jedinica. To su osobito misli, znači, na povlačenje grupe armija iz Grčke koji su planirali da se povuku Moravsko-Vardarskom dolinom i da stvore novi front prema ruskim jedinicama na području Skoplje, Beograd, Budimpešta. Zahvaljujući našim jedinicama Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, oni su sprečeni u tome, tako da oni nisu mogli da se povuku prema Beogradu, nego su preko ajde tako da kažemo, nepristupačnih planinskih predara morali da idu od Kosova preko Crne Gore, Višegrada, Sarajeva, da bi 9. maja u širem rejonu Blajburga bilo zarobljeno oko 100.000 Nemaca te grupe armije.
Znači, ključne zapravo borbe su se dešavale upravo
u vezi sa oslobođenjem
Beograda, ali tu je istaknut je zašto je baš bio značaj međunarodni Beograd, zašto je Beograd bio bitan, jer on je baš bio na centru samih komunikacija u centru i tu su Nemci jedno vreme čak je bilo i njihova uprava vojnog zapovednika jugoistoka, znači da njihov štab glavne armije, tu su mislim bili ključni obaveštajni centri, jer su oni bili svesni toga, već znalo, imamo situaciju da je već početkom juna, da je recimo oslobođen Rim, da su tamo u avgustu oslobođen Pariz, u avgustu su i u septembru već Rumunija i Bugarska, ajde tako da kažemo, kapitulirali, kod njih je bio ustanak i oni su izišli iz te saradnje Wehrmachtu, znači priključili se jedinicama Crvene armije i oni su bili svjesni toga da je to jedini pravac kojim oni mogu da izvuku te jedinice grupe armija E, ali to je velika cifra, 350.000 vojnika, pravcem preko Niša, preko Kraljeva, Beograda, ali to je bilo, mislim, sprečeno baš ovim akcijama Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije i naravno zajedno Crvene armije, koji je njihova dragocena pomoć bila prvo u samom naoružavanju naših jedinica, a i u velikom iskustvu koje su oni imali prilikom oslobođenja borbi za same gradove, ako uzmete samo njihovu čuvenu Staljingradsku bitku i mnoge druge, da ih ne nabrajamo.
A kažite, koliko je ljudi ukupno učestvovalo u različitim borbama oko Beograda, za sam Beograd, računajući i našu vojsku, jugoslovensku vojsku, rusku vojsku, ali i nemački snage?
Da. Jedinice Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije imali su oko 55.000 boraca, jedinice Crvene armije oko 17.500 i oni su vodili ogorčenu borbu protiv armijske grupe Nemačke Schneckenburgera koja je bila u samom Beogradu u jačini oko 30.000 vojnika i armijske grupe Štetner koja je isto u jačini oko 30.000 vojnika koja je pokušavala od Smedereva preko Grodske da se pobiju sam grad Beograda i tu je bila jedna, pored borbe u samom centru, jedna od, tako da kažem, možda presudnih bitki trenutno baš tu ispod na prostoru samog aula, velikog, malog, mokrog luga, da su te jedinice uspjele da se probiju u Beograd, znači da dođe novih 30.000 nemačkih vojnika, to bi oslobođenje Beograda bilo potrebno znatno duže.
Koliko je ljudi poginulo?
Jedinice Novoje imale su 3.000 mrtvi, oko 4.000 ranjenih, jedinice Crvene armije oko 960 poginulih, nije nam poznat broj ranjenih, a Nemci su imali oko 15.000 poginulih i oko 9.000 zarobljenih vojnika.
Beograd je jedan od retkih gradova koji je kao grad nosilac 4 ordena, Legije časti, Časnog krsta Čehoslovačke, Karađorđeve zvezde sa mačevima, kao i ordena Narodnog heroja za najviše zasluge u Drugom svetskom ratu, koji je i deo izložbe. Postavka u Muzeju istorije Jugoslavije obuhvata i još niz zanimljivih eksponata, kaže Dragoljub Kuprešanin.
Od eksponata možemo izdvojiti komandansku sablju i ordensku Uvorova prvog stepena, koje je predsjednik Tito dobio kad je boravio u Sovjetskom savezu od 21. septembra do 4. oktobra godine i on je to dobio za zasluge u uspješnom rukovođenju u borbi protiv fašizma, znači u rukovođenju jedinica Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. Pored toga imamo i likovni prilog, znači Aleksandra Deroka, koji je bio naš istaknuti arhitekt, on jedno vreme bio čak i zatočenik logora, on je neposlijedno očivida svih tim zbivanjama, tako da je on i, tako da kažem, na likovni način, ako možemo da kažem, umetnost nastala iz otpora fašizmu, tako da je on bio neposredno očividac i ostavio vrlo verodostojno svedočenje o tim događanjima u samom gradu Beogradu. Mi smo u saradnji sa Arhivom Jugoslavije napravili ovu izložbu, znači da kažemo povodom 70 godina oslobođenja Beograda, tako da su oni dali dokumenta, plakate, mi smo deo fotografija, zatim deo mogu da vide naoružanja koje je bilo zapljenjeno od nemačkih vojnika tokom operacija za oslobođenje Beograda i na kraju krajeva imamo dosta video interesantnih projekcija gdje se ovom prilikom treba zahvaliti i arhivu RTS-a koji su nam izišli u susret, posudili video materijal i uz samih borbi originalni, znači snimci samih toku operacija. I zatim imamo dva svedočenja. Ta dva mladinaca koji su bili imali 15-16 godina, sa 100 ljudi skoro bliže 90 godina, koji su neposredno videli, bili očevici tih borbi, odnosno pokazivali našim jedinicama Crvene armije gde se kriju Nemci, gde su te bunkeri, kako treba doći do njih i pored njih, znači treba istaći da je preko 3000 Beograđana, možda čak i više, uzelo učešće u oslobođenju Beograda, baš samim tim spontano se uključujući u same operacije. Najveći je doprinos bio tome što su oni pokazivali gdje su ta utvrđenja, gdje su Nemci, šta su oni minirali prilikom povlačenja i to.
Čuli ste Dragoljuba Kuprešanina koji je zajedno sa Veselinkom Kastratović-Ristić, Dušanom Jončićem i Markom Radovanovićem autor izložbe Beograd slobodan grad koja je otvorena u Muzeju istorije Jugoslavije do 21. oktobra.
U toku treće izdanje festivala savremenog nemačkog filma Goethe Fest. On se od 16. oktobra održava u dvorani Kulturnog centra i Muzeju Jugoslovenske kinoteke, a zatim će se preseliti u Novi Sad i Niš. O nekima od filmova prikazanim do sada govori Ana Vučković.
Hrabro je ili nepromišljeno celokupnu filmsku produkciju Nemačke u tekućoj i u godini pre nje podvesti pod jednu tezu, jednu ideju. Reč je o svakako raznovrsnim filmovima u velikoj produkciji, ali je selektor ovogodišnjeg programa trećeg Goethe Festa uspeo da pronađe sponu, ono što povezuje sve filmove u selekciji. Tema je naslovljena generacije i naravno svako ko se potrudi da pronađe temu generacija u gotovo bilo kom filmu ikada snimljenom, naći će je. Ipak, čini se da ovaj naslov nikako nije tu slučajno i nije nategnut. Filmovi u dosadašnjem toku revije savremenog nemačkog filma zaista se tiču raznih aspekata starosnog raslojavanja, pozicije veoma mladih i veoma starih pojedinaca, ali i čitavih generacija, kao talasa ispisnika, čije je vreme prošlo ili tek dolazi. Neki od prikazanih filmova to jasno podcrtavaju, kao što je to film koji je otvorio GT Fest, Poslednja trka, Kilijana Ridhofa. Ostareli zaboravljeni maratonac, Paul Aferhoff, osvajač zlata na olimpijadi u Melbourneu 1956. biva primoran da život nastavi u staračkom domu, okružen onima koji po njegovom osjećanju sa njim nemaju ništa zajedničko, pa čak ni tu uvredljivu činjenicu starost. Ćerka više ne može da se stara o njemu i majci, koja za razliku od Paula ne opirući se prihvata činjenicu da je stara i nemoćna. Ne želeći da tiho skonča u domu, on počinje da trenira za berlinski maraton, da bi još samo jednom prošao kroz cilj i čuo aplauze. Počinje borba starca protiv onih koji ne shvataju da po svaku cenu mora da ostvari zacrtano, protiv onih koji su ga davno otpisali, sopstvene porodice i možda najteža borba, borba sa sobom. Osim dobro konstruisane priče, u kojoj do duše nema iznenađenja do samog kraja, film Poslednja trka nudi mapu odnosa i veza, upravo različitih generacija. U istoj generaciji staraca uvek je neko živahniji i žilaviji i neko ko će iskakanje iz klišeja mirnog života u domu usuđivati, pa čak i ako je to heroj iz mladosti, uspešni olimpijac. Ipak, u filmu je mnogo jači i simptomatičniji odnos roditelja i ćerke. Mlada žena, čini se, počinje da živi svoj život tek u momentu kada majka umre, a otac odluči da se trgne i posveti svom cilju, što, iako je ovo film u pretežno optimističnom tonu, ostavlja gorak ukus. I pitanje koliko je onih koji iz najbolje namere ili svesno se žrtvujući podređuju svoj život drugima, pa makar to bili i oni koji su im taj život dali. Utešno je da je ovaj problem, čim se našao u filmu, prisutan svuda, pa čak i u modernoj i moćnoj Nemačkoj, sa dobrom socijalnom zaštitom i brigom o starima, zemlji u kojoj se mladi rano osamostaljuju. Što nas dovodi do drugog filma na ovoj reviji, filma u kome su tema isključivo mladi, momak i devojka i njihova dinamična i turbulentna veza, u svetu u kome je ljudima različitost koliko izazovna, toliko i potencijalni problem za budućnost. Ljubavne šnicle, Jakoba Lasa, humoran je i vrcav prikaz zaljubljivanja i onoga što dolazi kada prvi problem zapreti da uruši tek nastalu vezu. Interesantno je da su mladi glumci u filmu na turščici i zaista zaposleni u banjskom hotelu gde se radnja i događa, a da je dobar deo njihovog dijaloga improvizovan. Toliko o nemačkoj strogosti. Ovaj film, kao i prethodni, razbili su i neke druge predrasude vezane za Nemce i njihov humor, kao nešto što ljudima sa ovih prostora niti može da bude blisko, niti zaista smešno. Ljubavne šnicle je lucidni i iščašeni film o zaljubljivanju dvoje osobenjaka, koliko je i Poslednja trka film o ponovnom zaljubljivanju u jedan stari san. A snovi čini se lebde svuda oko nas ili u nama, pa ih se tek kad setimo. Debitantski dugometražni film Frauke Finsterwalder, Mračni svet, čudan je i čudesan. Radnja filma je smeštena negde u Nemačkoj koja se prividno nalazi izvan vremena. Nemačka je predstavljena kao nadrealno mesto i dalje traumatizovano nacionalsocijalizmom, kao neki sumanuti postapokaliptični Pleasantville. A takvi su i junaci, koji na izgled jedni sa drugima nisu ni u kakvoj vezi. Bogati par je ciničan, čak i prema svojoj privilegovanosti. Tinejdžeri su surovi, ali izbunjeni sobom i sopstvenom surovošću i kodovima koji u postmodernizmu i pored najbolje volje ne mogu tačno da se pročitaju. Momak i devojka rediteljka promišljaju umetnosti, smislu, dometima, recepciji celuloidne stvarnosti. Pa onda i u svojoj vezi, jer vraćam se na ljubavne šnicle, da li možeš voleti nekog sa kim ne deliš svetonazore i čitav spektar životnih izbora i stavova. Oni raspravljaju kome i zašto treba umetnost. Kao što bogati par kudi Nemačku, tu po njihovom sudu užasnu zemlju čiji je najveći brend ipak i dalje Hitler. Deca odlaze na izlet sa školom, u logor, da bi nešto naučila o istoriji, a paradoksalno na putu do tamo zaista biva ubijen jedan od njih, u trenutku šizofrenog i napetog tinejdžerskog oslobađanja i prosvetljenja. Kozmetičar toliko voli mušteriju da od njenih peta pravi kolače. Da li biti počastvovan u toj situaciji? I da li, kao ona na kraju ovog filma, doći takvoj osobi jer je možda baš to ljubav? Teško je za ovaj film reći da je esej. On to nije stilski, ili mi i dalje esej zamišljamo kao eksperiment strukturaliste iz 60-ih. Ali po svemu ostalom, mračni svet to jeste. Pogotovo što rediteljka ređa slike, bez poriva da pouči i nametne stav, puštajući nas da uživamo u beznađu odbljeska sopstvenog sveta. Likovi raspredaju filozofije, ali sa svešću da su baš oni manekeni svoje filozofije, da su kodovi kojim neko, bacajući ih u kontekst, tvori smisao sveta. A svet je sumanut. Hiljadu čitanja zašto momak na kraju filma oblači kosti medveda. Da li zato što njegova devojka neće da snima film o životinjama, zato što danas svi moramo imati nekakvu uniformu ili nešto treće. Sjajan film. I nije ni čudo što je dobitnik nagrade za najbolji scenarijo na Berlinalu, najbolji film na nemačkom u Cirihu i najbolji debitanski film u Montrealu. A i deo revije GT Fest, jer su likovi ovog filma pripadnici gotovo svih generacija. To nije rat ni tvoje generacije, kaže švedski konzul Raul Nordling komandantu Dietrichu von Holticu u filmu Diplomatija Volkera Schlendorfa, jednog od najvoljenijih nemačkih reditelja svih vremena. Naime, najnovije ostvarenje ovog veterana, Diplomatija, u fokusu ima dilemu nemačkog komandanta von Holtica. Da li da ukoliko bude potrebno, minama i bombama, u danu oslobađanja, Pariz digne u vazduh. Ili da kapitulira i tako spasi i hiljade života i predivnu arhitekturu francuske prestonice. Sa njim je švedski konzul koji diplomatskim i retoričkim sredstvima pokušava da spasi grad. Film je urađen školski, ali jasno, dobro, uredno, prijemčivo. Na izgled turobnu temu tretira sa mnogo verbalnih obrata i humora. Tema je film o jednoj generaciji za sve generacije. A nešto slično moglo bi se reći i za ovogodišnji GT Fest, koji nudi i u danima koji dolaze sasvim različite filmove. A među njima večeras i film Stanica krsta, dobitnika Srebrnog medveda za najbolji scenarijo na Berlinalu 2014. i Palićkog tornja za najbolju režiju.
Reclamo. Com ele se mexe que nem uma onça. Um beijo dele ser uma coisa. Mas ele não dá bola. Não, não, senhora. Ai, 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 ai,
esticada, bonitona, deixa as outras com vergonha. Todos os olhos em sua volta seguem sua forma com joga um verde. Yeah.
filma govorimo o pozorištu. U subotu je na Joakim Interfestu, 9. Joakim Interfestu, izvedena predstava Susret prema drami Nine Mitrović u prevodu Alje Predan, a u režiji Primoža Bebrara. O ovoj predstavi govori Goran Cvetković.
Gorka poezija Rastanka. Ovogodišnji Joakim Interfest ima tematsku odrednicu i naslov Rat u nama i oko nas. Dovoljno široka tema da pokrije celu istoriju sveta. Sve je u toj istoriji jedan veliki i neprekidni rat. Ratujemo na bojnim poljima, ratujemo avionima i pametnim bombama, ratujemo u dubokim šančevima i tranšejama, ratujemo noževima i pesnicama, ratujemo sankcijama i zabranama komunikacije. Ratuju vojnici, ratuju narodi, ratuju političari, ali ratuju i braća i sestre. Ratuju roditelji, ratuju supružnici, ratuju ljubavnici, ratuju očevi i sinovi. Dama mlade, ali vrlo iskusne i vrlo stručne hrvatske autorke, Susret prikazuje jedan kratki rat oca i sina. Oni se ne tuku, ne bacaju jedan na drugog delove namještaja, skoro da se ne dodirnu fizički, ali svaka sekunda njihovog možda posljednjeg susreta u životu predstavlja sublimat večitog rata dvojice najbližih muškaraca, oca i sina. Susret dvojice odraslih ljudi dešava se kad otac čeka konačnu životnu presudu. Obola je od raka i smrt mu se vrtoglavo približava. On je još uvijek i snažan i čvrst superioran i hladan, nedodirljiv sentimentom i strahom. Ili to samo tako izgleda. Sin je tek saznao da moj otac teško bolestan. Godinama nisu bili ni u kakvom kontaktu. Otac je prezirao svog sina, navodno zbog slabog karaktera, nedostatka volje i borbenosti, nedostatka ambicije, mekuštva i sklonosti sentimentu, ali i sasvim dubokim emotivnim i misalnim preispitivanjima. Otac živi sam sa povremenom ljubavnicom, sin također, ali želi da voli i traži ženu svog života, prilično neuspešno. Otac je bio veliki ljubavnik i ostavio ženu sa dvoje dece. Ona je već umrla sama i u dubokoj patnji. Tragična okolnost jedne raspadnute porodice dopunjuje i sestra, kćerka, koja se leči od depresije i naravno ne javlja se ocu čak ni u ovim najtežim okolnostima pred bliskom smrću. U komadu Nine Mitrović sve je u nagoveštajima. Replike su kratke i često višeznačne. Likovi se dobro poznaju i ne gube vreme da je na drugom prepričavaju svoje žalosti i strepnje. Vode dijalog rubne opasnosti. Sin je došao da se konačno obračuna sa ocem surove tvrdoće. Optužuju ga i za smrt majke i za svoj i sestrin promašen život. Možemo reći da je to još jedna tipična situacija kojih u istoriji dramske literature ima na pretek. Melodrame Tennessee Williamsa i najpoznatije delo Eugene O'Neila, Dugo putovanje u noć, sigurno su značajni dramski putokazi za praćenje ovog komada. Ali autorka ne daje likovima prostora da se rasplinu u emocijama, čak i kad preispituju sećanja i prikazuju ih svako iz svog ugla. Naprotiv, sav emotivni, psihološki, dramski materijal samo je pretekst za neku svežu, novu, iskrenu poeziju. Drama je napisana u 10 poglavlja kao neka svedena poema ljudskih nesavršenosti i traži put oprosta od grehova prošlosti, sadašnjosti i budućnosti likova. Dubina poznavanja ovih tipičnih karaktera večitih rivala, bliskih i dalekih muškaraca, pravo je čudo u ovom ženskom komadu. To je neko novo, hrabro i istinito žensko pismo, gdje se autorka bori da u mračnom i tragičnom spletu okolnosti pronađe i osvetli skrivenu i skrivanu plemenitost i poetski patos. Te vrline autorka u drami postiže šturim dijalogom, jednostavnim rečenicama, ubitačnim istinama i otkrivanjem neuništive topline, koja spava skrivena svakodnevnim nesporazumima u ljudima, u trajnom ratu, u ocu i sinu, koji uprkos nerazumevanju nalaze u posljednjem susretu pred neizbježnim zidom smrti, ljubav i bliskost, koja će ih jednom za svagda osloboditi od stega zadate borbe za prestiž. U njihovom ratu nema pobeđenog, obojica su pobedili, u sebi, pred onim drugim, pred svetom i pred životom. Predstava Susret je posljednja režija Primoža Beblera. Pobeđen teškom bolešću, umro je u noći premijere. Ova tragična činjenica daje posebnu težinu predstavi. To se osjeti u asocijacijama svake scene i svake replike. Ta strašna senka predane smrti lebdi nad ovom predstavom i pleni publiku posebnom tragičnom plemenitošću. Suptilnim pristupom likovima i situacijama ozario je ovaj susret s toplinom i širinom visokostručnog, nadahnutog i strpljivog reditelja i čoveka. Veliki slovenački glumac Bine Matoh posle premijere otišao u penziju, ako glumac ikad može da ode u penziju. Ovom predstavom u ulozi surovog, ali bolesnog oca obeležuje vrhunac svoje bogate karijere. U liku igra mu ne lični svet šarolikog životnog iskustva je dao svakom gestu, svakom pogledu, svakoj rečenici, sobstveni osjećaj za pozorišnu poeziju. On je živio svoj lik na sceni i time i publiku obogatio spontanim preispitivanjem ličnih iskustava, strepnji, grešaka, zabluda, samopouzdanja, sumnji. Napravi ulogu kojom može da se ponosi i krunisao je svoj dugogodišnji rad. Mladi Blaž Valić u ulozi nesrećnog sina, koji dolazi da kazni oca za sve nepravde koje mu je naneo, uspeo je da, prateći paradokse u razvoju gneva, i sam stigne do poezije opraštanja i razumevanja sebe, oca, porodice, tragedije i sveta. Igra ove dvojice partnera bila je iskrena i strasna, sasvim bez sentimentalizma i patetike poslednjeg susreta. Oni su se zaista susreli na sceni i sa publikom, koji ih je nagradila dugotrajnim aplauzom razumevanja i poverenja. Pozorište se dokazalo u sebi i pobedilo i smrt i samoću i nesavršenost sveta i čoveka. Predstava se igra manje od godinu dana, ali gde god igrana, ostavlja dubok trag u gledaocu. Važna, velika mala predstava, prava pozorišna poezija. Bravo.
Steal, don't wanna be anything I'm not. You take answers, I give questions, like some rolling monologue. Wanna be the one to say that today could be the day, a day to believe in what you know is what you know. I will take you as you are, please accept me as I am. Find your lonely life bizarre. No, it's above you, I know it's below me. Don't wanna live life in your shoes. I don't feel I know the way. Feeling you giving me directions I don't need. Up and up and round we go. First we're fast and then we're slow. Could you connect with my intellect? Take you as you are. Please don't take me as I am. Find your own life design. You see this in love. You see this in love.
Gradska opština Čukarica i Galerija 73 organizuju još jedan književni program Šta čitam, kako pišem. Zato je na telefonskoj vezi moja koleginica Sanja Milić, koja vodi ovaj književni program. Dakle, Sanja, dobar dan.
Dobar dan, Nada. Dobar dan slušalcima Kulturnih krugova. Tako je, večeras će biti održano 7. veče u programu Šta čitam, kako pišem, a gost će biti pesnik Vojislav Karanović, inače i naš kolega, urednik na prvom programu našeg radija.
Sanja, Vojislav Karanović je od trenutka kad se pojavio na književnoj sceni objavio veliki broj pesama.
Karanović se pojavio na našoj književnoj sceni knjigom Tastatura, koja je objavljena u Novom Sadu u Matici Srpskoj. I naredne njegove knjige, Zapisnik sa buđenja, Živa rešetka i Strmi prizori, objavljene su takođe u Matici Srpskoj. Zašto ovo naglašavam? Nije lako da nekom mladom pesniku koji se tek pojavljuje, koji tek treba da se dokaže, da svoje prve knjige objavi kod jednog tako važnog izdavača i na kraju krajeva u najstarijoj instituciji kulture koja kod nas postoji. Usledilo je još nekoliko knjiga. Karanović ima 9 knjiga pesama i jednu knjigu eseja i prva književna priznanja počela su da stižu za knjigu Sin zemlje, koju je Karanović objavio u Srpskoj književnoj zadruzi 2000. godine. On je do sada za svoje knjige dobio sve relevantne književne nagrade koje kod nas mogu da se dobiju. Branko Ćopić, Branko Miljković, Zlatni suncokret, Meša Selimović, Disovu nagradu za celokupno pesničko delo, nagrade Vasko Popa, Đura Jakšić i još nekoliko. Kada je posle dobijanja Disove nagrade, objavljena je u Čačku knjiga izabranih pesama Dah stvari. Kroz ovu knjigu, u stvari, čitaoci mogu nekako, čini mi se, najbolje da se upoznaju sa Karanovićevom poezijom, to je izdanje iz 2005. ali i da vide kakav je njegov pristup poeziji. Pesnik je sam pravio izbor za ovu knjigu i, na primer, u nju nije uopšte uključio pesme iz prve pesničke zbirke Tastature iz 86. što, pretpostavljam, ukazuje na jednu vrstu samokritičnosti, na vrstu prevrednovanja sopstvenog dela. I kritičari kada pišu o Karanoviću dele njegovo stvaralaštvo u najmanje dve faze. U tu prvu računaju tu prvu knjigu kada je on eksperimentisao u jeziku, kada je pravio po nekim tumačima književnosti čak neku vrstu tehničkog eksperimenta sa rečima i glasovima, da bi se kasnije razvijao kao, pa se sad tu kritičari malo i sukobljavaju u tom definisanju, Tihomir Brajević ga naziva transsimbolistom, neki drugi kritičari se sa tim ne slažu, Vasa Pavković, recimo, njegovo stvaralaštvo deli u tri faze, mislim da je to vrlo lepo formulisano, zato ću ga sada parafrazirati. On kaže da je Karanović prvo pisao mladalačku lomno-jezičku liriku, da je u drugoj fazi pisao halucinantno-vizionarsku ili metafizičku poeziju, a da je sada u jednoj vrsti metafizičkog intimizma. Šta kritičar hoće da kaže? Karanović je teško svrstati, ne možete ga proglasiti samo metafizičkim pesnikom, zato što su njegove pesme veoma čulne, a s druge strane ne možete ga svrstati u veriste, zato što on u svojoj poeziji nema nikakve naturalističke pesme, pesničke slike, naprotiv. Tako da je vrlo delikatno, kažite.
Seo samo kontroverzni pesnik, ali pesnik koga publika voli.
Pesnik koga kritičari veoma cene i koga publika voli. Publika ume da prepozna kada neko ne objavljuje previše, da postoji neki razlog za to, znači da pisac dugo, u ovom slučaju pesnik, i brižljivo radi na svojoj knjizi. Ako se neko pojavio u 86. to je sad već skoro pre 30 godina, a ima 9 pesničkih knjiga, kad kažete 9 to zvuči mnogo, ali ako vidite da je to izašlo u 30 godina, onda to je u stvari malo ili dovoljno, najbolje bi, čini mi se, bilo reći dovoljno. Dakle, važan pesnik koji nije u prvom planu, prosto nema ga previše u medijima, ima ga u medijima kao novinara i urednika, ali ga nema previše u medijima kao pesnika i svakako zaslužuje pažnju čitalaca koji vole poeziju.
Ja se nadam da će publika doći u velikom broju, da će čuti sva tvoja pitanja, ali da će i sama imati pitanja.
Jeste, program je tako koncipiran da posljednja trećina večeri bude, u posljednjoj trećini večeri publici se da mogućnost da sama postavlja pitanja. Da kažem još i to da večer počinje u 19 časova, da je u galeriji 73, to je divan izlagački prostor koji postoji više od 40 godina na Banovom brdu u Požeškoj ulici. Lepo će večer biti toplo, tako da nema razloga da ljudi koji vole poeziju i ne dođu večeras tamo.
A i Karanović će kazivati neke od svojih stihova.
Tako je.
Hvala, Sanja. Veoma retko govorimo o stripovima i malo izdavačkih kuća obraća pažnju na ovu umetnost. Izdavačka kuća Čarobna knjiga kreće u poduhvat objavljivanja legendarnih štrumfova od prve originalne epizode Crni štrumfovi, a nastavit će potom da izdaje strip hronološkim redom. O ovome je danas prilog Dragane Kovačević.
Autor, pisac i crtač Pejo, rođen je 1928. a umro je 1992. godine, završio je Briselsku akademiju lepih umetnosti. Prvo se posvetio animiranom filmu. Imao je samo 17 godina kada je angažovan u jednom specijalizovanom studiju, a već 1947. Pejo kreira svoj prvi strip Jovan za belgijski dnevni list. Dodaje mu kasnije i drugog junaka Cvrleta. 1958. u ovom stripu prvi put se pojavljuju dobroćudni mali štrumfovi. Do Pejove smrti 1992. objavljeno je 17 albuma štrumfovih. Mi slušamo urednika izdanja Darka Tuševljakovića.
Tek sad kad kao odrastao ponovo čitam te štrumfove, vidim da se oni obraćaju zaista i mladima i zrelim ljudima na onaj najbolji način na koji se prava književnost može obraćati i mladima i starijima. Jeli, kada čitate romani iz 18. i 19. veka, danas su oni kao prvenstveno namenjeni deci, ali zapravo su ozbiljna literatura i dalje. Na taj način, što je donekle i tradicija francusko-belgijskog stripa, da to humorističkog, da tako kažem, da mogu da se obraćaju i mladima i starijima, mislim da je Pejo kroz štrumfove uspeo čak i još veći ekstrem tu da spoji, jer se štrumfovi obraćaju čak i mlađoj publici nego što su to stripovi Gošinija ili Frankena, a da zapravo kada ih čitate kao odrasla osoba, to i dalje pije vodu i nećete imati toliko utisak da čitate baš nešto za potpuno za decu. S druge strane, htio bih da kažem da je u toku rada na stripu bilo izvrsno baviti se i prevodom. Ja sam pred sobom imao zapravo tri verzije. Imao sam prevod, imao sam francuski original u kom se snalazim i imao sam američko izdanje sa engleskim prevodom. Tako da sam mogao na neki način da sve tri stvari paralelno pratim i mislim da je jedna velika prednost ovog izdanja upravo taj prevod, jer mislim da je Vladimir uspeo potpuno da uđe u duh stripa i da na taj način pretvori to u srpski jezik, da ni u jednom trenutku nemate utisak da čitate nešto što je prevedeno sa francuskog.
Slobodan Ivkov je dobar poznavalac stripa, napisao je predgovor za serijal o štrumfovima.
Treba reći da su štrumfovi prvi put se pojavili u jednom drugom stripu i to kao nekakva mala zemlja čarobnih patuljaka. I to se pojavilo negde 57. pa 58. i ovo što mi sada vidimo, to je druga verzija štrumfova. Oni su ranije potpuno drugačije izgledali, imali su neke cvetove na glavama i tako dalje. I ovo je prva verzija štrumfova kako je danas poznajemo i kako su filmovani. Do tada su se oni promaljali još koje kude, ali sada ih imamo ovakve kakve jesu. Druga stvar, teza koju sam ja na jedan popularan način, nadam se prihvatljiv najširoj publici, pokušao da provedem kroz svoj uvodnik, je da je ovo moderna bajka. I to jeste moderna bajka. Dakle, kada kažem bajka, mi imamo nekakve stereotipne, pojednostavljene čak predstave o bajkama, da su bajke deo narodnog stvaralaštva, a to je samo zbog toga što im se ne zna autor. Ovde se zna ko je autor i on se zove Pierre Kilifort Peyo, no međutim nije to najvažnije. I ranije bajke, dakle, štrumfovi predstavljaju pravi kontinuitet klasičnih bajki i to što se tamo kao navodno ne znaju autori A ovde se zna, nije nikakva prepreka, jer i tamo su braća Grimm, na primer, bili ti koji su i dopisivali bajke, pa čak recimo kod Crvenkape su napravili nešto što se inače retko radi, napravili su ono što u video igrama postoji, dva kraja. Dakle, oni su autorski napravili dva alternativna kraja za Crvenkapu, o čemu se malo zna, i Charles Perrault je bio autor bajke, tako da ovo je po svemu savremena bajka.
I uobičajenog osvrta Bratislava Ljubišića na kraju prvog dela informativnog dela kulturnih krugova. Dakle, on govori o izložbi slika Ivone Pleskonjić pod nazivom Deca sunca. Ova izložba je otvorena u Galeriji Kulturnog centra do 15. novembra.
U Galeriji Arte 2009. godine umetnica je izložila jedan portret atlete. Moglo se pretpostaviti da je u pitanju određena dvostrukost, idealisanje čoveka i ironisanje o njegovoj snazi moći. Fotorealizam joj je poslužio da bez nekih naročitih akcenata na licu ili telu objekta istakne tezu o složenosti bića pojave zvanu čovek i da istakne određeno nezadovoljstvo, sumnju što je to tako. Što je udaljenost od ideje o Bogu čoveku u suštini realnost. Dve godine kasnije umetnica izložila šest portreta koji su bili nadnaravne veličine i bezlični, sem jednog portreta Nikole Tesle. Ikonografija je bila jasna i delovala je provokativno. Šta to sprečava čoveka koji može u prvi plan da dovede svoju snagu, telesnost, a da mu duhovno ostane u drugom planu? Zaboravljena osobina mišljenja i izdizanja iznad puke realnosti suprotstavljena je Tesli, čoveku čiji lik, jako uvećan, deluje smireno i produhovljeno, uzvišeno. Traganje za likom deluje dvojako, kao Diogenova potraga za čovekom u sred dana i lampom i ona podata hrišćanska krilatica Ecce homo, evo čoveka. U oba slučaja umetnica je nagovestila da je odlučila da proučavanjem spoljašnjih elemenata dopre do sakrivene duhovnosti. No, i u tom nagoveštaju mogla je da se osjeti određena sumnja, Udaljenost tela od duha nikako ne sugeriše spregu koja će biti moćna i dostojna imena Bogu čovjek. Tih 6 uvećanih portreta u istoj tehnici fotorealizma u galeriji Ulusa u Kneznoj ulici još više su istekli odnos njenog shvatanja umjetnosti i okruženja sastavljenog od nasilnika, političara koji se menjaju, ali im je namjera da se obogate ista, u ispraznosti bića koji vegetirajući nanose mnoga zla drugome. Upotrebljena sredstva su potpuno isključila narativnost i ilustraciju. Zanimljivo je i to što su se obe izložbe, ona iz 2009. i ova iz 2011. zvale Duh. Najnovija izložba u galeriji Kulturnog centra Beograda zove se Deca sunca. Na velikom panou dužine 20 metara nižu se portreti ljudi i žena. Tu je jedan pas. Princip je isti samo što su sad u pitanju lice i stavovi, a ne kao u prethodnim izložbama celovite figure. Ovoga puta je akcenat pao na izrazima likova. I tu se lako uočava da je nastavak sumnje u opravdanost naziva Bogo čovjek prisutan i da je svedenost kako obojenosti, tako i pozadine, ona je jarko bela, uvod u simboličnost koja će ovo delo učiniti složenijim. Utoliko pre što je pojednostavljenje istaklo insistiranje na tezi da se spolja jednači sa onim unutra. To je agresivni čovjek koji se ne bavi saznanjem sebe, već agresijom prema drugima. Iako su u pitanju estetizovani likovi, osjećaj nemira i unošenja nespokojstva, straha je itekako prisutan. Stavovi su tu da jedinstvenu misao o agresivnosti uobliče, kako bi se reklo, sa svih strana. Zanimljiva je i belina pozadine. Likovi su izvedeni na čistac, ne postoji mogućnost da se negde sakrije osnovna karakteristika. Iako je ova izložba neka vrsta rada na zadatu temu, u pitanju je doktoranski rad, osjećaj umetničke nadgradnje je prisutan. Mada se može govoriti o estetizaciji, likovi su skladni i lepi, ono što ih ruži jeste odbojni stav. Likovi su različitih rasa, no to samo upotpunjuje tezu o jedinstvenosti nesavršenog. Sva ova dela su nastala u periodu od 2011. do 2014. godine, tako da čine cjelinu sa prethodnim izložbama. U vremenu kada je slikanje izuzetno skup hobi, mislim na odnos umetnik-kupac-galerije, ova izložba stoji kao sjajni dokaz da je traganje za sopstvenom istinom osnovni zadatak umetnika. Koliko će to dugo trajati, neizvesno je. No, bez obzira na to, Ivona Preskonja je dosljedna i rezultati ne izostaju. Ivona Preskonja je rođena u Beogradu 1974. godine. Završila je studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, gde je magistrirala i evo doktorirala. Ovo je 12. samostalna izložba.
I am turning in your today I am a small blue thing, like a marble or an eye. I am cool and smooth and curious. I never blink. I am turning in your hand, turning.
Kulturnih krugova slušat ćete tematski blok Ars Sonoru, dakle tematski blok o muzičkim događajima.
Ars Sonora.
Poštovani slušaoci, pre nego što se u bloku Ars Sonora posvetimo odabranim koncertima kod nas, evo malo vesti o našima u svetu. Ovih dana je u centru pažnje naših medija prva turneja Beogradske filharmonije u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je upravo završena, a i na stranicama New York Timesa krajem prošle nedelje pojavili su se komentari o ovom gostovanju. Novinari uglavnom zaključuju da je naš orkestar jedan respektibilni ansambl koji se uzdigao posle, gle čuda, NATO bombardovanja Srbije, odnosno ostrakizma naše zemlje tokom ratova 90. godina na Balkanu. Navode se izjave i uspesi Ivana Tasovca, svi oni primeri neobičnog i duhovitog marketinga kojih se sećamo, a kaže se i šta je glavni cilj turneje, sakupljanje sredstava za novu koncertnu dvoranu filharmonije. Hvali se energija i relativno mlad sastav orkestra, a muzički kritičar Anthony Tomazini, pišući o koncertu u Carnegie Hallu, ima i neke zamerke. Smatra da program odabran za jedan tako važan koncert nije bio dovoljno izazovan i hrabar, neki detalji nisu bili dorađeni, ali u globalu bilo je to punokrvno, zvučno i živopisno izvođenje. Pogotovo se to odnosi na drugu simfoniju Jana Sibeliusa. Ovacije publike dobio je prvo gost filharmonije, naš izuzetni bariton Željko Lučić, koji je morao da izađe i na bis, kao što je i sam orkestar odsvirao dva dodatna komada, fragmenti iz Ohridske legende i Marš na Drinu, tokom kojeg je oduševljena publika pljeskala. Dok je maestro Muhaj Tang studirao u svojoj rodnoj Kini, zaključuje svoj tekst Anthony Tomazini, da li je mogao da zamisli da će jednog dana predvoditi Beogradsku filharmoniju koja svira Marš na Drinu, ni manje ni više nego u Carnegie Hallu? Zaista teško pitanje. I dok čekamo da Beogradska filharmonija popuni redovnu koncertnu ponudu u Beogradu, evo osvrta na nekoliko festivala. Doduše sa jednim izuzetkom. Ciklus koncerata u studiju 6 Radio Beograda nastavili su harmonikaši koji izvode klasičnu muziku na ovom instrumentu i koje je predvodio Vladimir Blagojević. Prošle nedelje smo imali još jedan kuriozitet. Održan je prvi festival posvećen saksofonu. U drugom delu Ars Sonore odlazimo van Beograda. Pomenućemo jazz festival održan u Subotici i još jednom se osvrnuti na Venecijanski bijenale savremene muzike koji je završen sinoć. Evo nas na koncertu održanom 7. oktobra u studiju 6 Radio Beograda. Svoj trenutak posle dužeg vremena dobili su harmonikaši. Slušamo prilog Ane Ćirice.
Nakon septembarskog koncerta posvećenog minimalizmu, nova sezona jedinstvenih koncerata u studiju 6 Radio Beograda, koncerata uz prisustvo publike i uz direktan radijski i televizijski prenos, nastavljena je muzikom za harmoniku. Reč je o koncertu koji je ostvaren u saradnji sa inicijativom za savremenu muziku Činč uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije. Projektom pod nazivom Koncertna harmonika, Vladimir Blagojević je nastavio misiju promovisanja harmonike kao aktivnog koncertnog instrumenta. Tako su sa njim u utorak uveče svirali bivši i sadašnji studenti Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, harmonikaši Miodrag Đorđević, Nebojša Ćimović i Darko Dimitrijević, ali i jedan od naših najboljih violista, Saša Mirković, sa kojim Blagojević već dugo i uspešno sarađuje. Na programu su bila dela originalne savremene muzike za harmoniku koju potpisuju kompozitori Bruno Mantovani, Juka Tijensu, Vladimir Trmčić i Dragana Jovanović. A koncert je počeo premijernim izvođenjem ostvarenja Non Euclidean Cabaret Stevana Kovača Tikmajera, kompozitora, pijaniste i kontrabasiste koji od 1991. godine živi i radi u Francuskoj, a koji je svoje studije započeo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i dovršio ih u Evropi. Nakon koncerta Vladimir Blagojević nam je ispričao kako je došlo do toga da upravo njemu bude povereno premijerno izvođenje dela Non Euclidean Cabaret, koje predstavlja rezultat svojevrsnog filtriranja svega onoga čemu je autor bio izložen. Odnosno zvučnu sliku traganja za, kako je sam rekao, prihvatljivijom muzičkom aromom.
Iza Non Euclidean Cabaret-a stoji jedna interesantna priča. Delo je zapravo više od 10 godina staro, iako je večeras doživjelo svetsku premijeru. Kompozitor ga je napisao onako više u svojoj radnoj sobi sa namerom da jedan danski harmonika što tada pre 10 godina izvede, moj također kolega i poznanik Geert Rauxvold. Međutim, do toga nije došlo iz nepoznatih razloga i ta kompozicija jednostavno je tajala u fioci, eto, skoro 10 godina. Pa je eto, saradnjom između Stevana Kovača Tikmajera i mene, kroz razgovor, kroz priču, zajednička interesovanja i sam instrument, harmoniku, došli smo eto do ideje da on tu kompoziciju posveti meni, malo je doradi i eto, publika imala priliku večeras da uživo u, hajde mogu slobodno da kažem, veliko i napornom delu.
Bez preterivanja se može reći da je uspon harmonike u našoj zemlji usko vezan pre svega za Kragujevac, grad u kome je 1998. godine pokrenut prvi studijski program harmonike u Srbiji, najpre u vidu isturenog odeljenja Fakulteta muzičke umetnosti iz Beograda, da bi 2002. bio sjedinjen sa drugim odsecima u okviru Filološko-umetničkog fakulteta. Na odseku za harmoniku ove visokoškolske ustanove brižljivo se neguju i savremene tendencije u literaturi za klasičnu harmoniku. Docent na pomenutom fakultetu, harmonikaš Vladimir Blagojević, koji je magistarske studije završio u klasi Teodora Ancelotija u Bernu, i za sebe, dakle, pored pedagoškog, poseduje i bogato koncertno iskustvo i nastupe u Minhenskoj i Frankfurtskoj operi, Berlinskoj filharmoniji i brojnim koncertnim podijumima u Švajcarskoj, Nemačkoj, Francuskoj, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Već 10 godina je član ansambla Pre Art iz Ciriha i frankfurtskog ansambla Modern. Koncert u studiju 6 bio je tako višeznačan u najpozitivnijem kontekstu, jer se osim specifičnom, gotovo kameleonskom izvođačkom poetikom i promovisanjem samog instrumenta, kao i savremene literature za harmoniku, Vladimir Blagojević publici predstavio i kao uspešan profesor. O tome svedoči interpretacija efektne i uzbudljive kompozicije Muta za tri harmonike, koju je 1987. godine dovršio jedan od najpoznatijih finskih autora Jukka Tiensuu, a koju su u utorak izveli Vladimir Blagojević, njegov asistent Miodrag Đorđević i student Darko Dimitrijević. Iste večeri mogli smo da slušamo još jedno virtuozno delo za solo harmoniku pod nazivom Hrono 8 minuta 20 sekundi iz 2007. godine jednog od najuspešnijih francuskih autora srednje generacije Bruna Mantovanija, inače sadašnjeg dekana Pariskog konzervatorijuma, koje je odsvirao mladi i perspektivni harmonikaš Nebojša Aćimović. S obzirom na to da su svi učesnici koncerta u studiju 6 svirali takozvane dugmetare, pitali smo Vladimira Blagojevića da li kompozitori savremene muzike uvek jasno naznače za koju je vrstu harmonike delo napisano i koja je od njih danas zastupljenija.
To striktno zavisi od saradnje s izvođačem koji ili naravno premijerno izvodi kompoziciju ili koji intenzivno radi sa određenim kompozitorom na delu. Uglavnom ne. Poslednje vreme se dugmetara više standardizovala kao klasična harmonika, dok klavirska harmonika je, nažalost ili na sreću, u odumiranju. Nažalost, zbog jedne određene finoće zvuka koje posjeduje, a na sreću zato što dugmetara jednostavno ima dosta više tehničkih mogućnosti od klavirske harmonike. Ja mislim da je to obostrano interesovanje i obostrana, da kažem, aktivnost i želja za zajedničkim radom. Do pre možda nekih nekoliko godina niti se pisalo za harmoniku, niti se ona slušala na široj muzičkoj sceni, naravno. Ona se svirala i slušala među harmonikašima, naravno to i jeste klasična harmonika u ovom smislu koje je publika mogla večeras i da je čuje. No, nažalost, nije izašla iz tih krugova profesora, nastavnika, izvođača same harmonike, nažalost. Ja mislim da je bilo potrebno da se nađe dobra volja kod nekoliko ljudi koja će da izađe iz tog kruga, da prezentuje na neki možda malo drugačiji način taj instrument i da uspostavi saradnju sa muzičarima koji eto nisu harmonikaši. I upravo ti muzičari koji nisu harmonikaši, mislim na kompozitore, druge instrumentaliste, aranžere, šta god već, eto preko noći urodila plodom. Mislim da je to zaista reč samo o dobroj volji, a možda delimično nekim stereotipima koji vladaju na ovim prostorima, ne samo na ovim prostorima, stereotipi o harmonici postoje zapravo širom sveta, ali ne u tolikoj meri kao što se misli. Izuzetno dobro osmišljena dramaturgija oktobarskog koncerta u studiju 6 Radio Beograda, koja je u najvećoj meri bila posvećena solističkoj harmonici, odnosno triju harmonika, zaokružena je delima srpskih autora za harmoniku i violu, te se Vladimiru Blagojeviću pridružio i naš vrhunski violista Saša Mirković.
Oni su najpre izveli kompoziciju Čežnja Vladimira Trmčića, koja je inspirisana filmom Ivanovo detinjstvo Andreja Tarkovskog, a koja predstavlja prevashodno autorov doživljaj života dečaka Ivana. Odnosno, zvučno upućuje na misao o tome kako je jedan dečak mogao da se osjeća na uvek pokretnoj vrtešci jave i snova. Potom smo čuli i tri komada za Sašu i Vladu Dragana Jovanović, domišljato, istančano i vrlo vešto poigravanje kompozitorke sa sferom banalnog u muzici. Bila su to zapravo dva ostvarenja koje je beogradska publika imala priliku da čuje i u aprilu ove godine na takođe sjajnom koncertu pod nazivom Nova muzika za violu i harmoniku, koju su održali Blagojević i Mirković. Ovi izuzetni muzičari su tako sugestivnošću i iskrenom komunikacijom iznova uspeli potpuno da nas uvuku u sopstveni doživljaj muzike koju tumače, ali i da nam približe savršeno stapanje boja ili, bolje rečeno, komplementarnost na svim nivoima instrumenata koje sviraju. Na kraju ovog priloga čućete šta o njihovoj saradnji danas misli Vladimir Blagojević.
Saša i ja, mi eto jednostavno posjedujemo jednu čudnu zajedničku energiju, ovaj, da zato što smo ubojice šumadinci ili šta li reći, ne znam. Mi smo daleko jedan od drugog rodom. Eto, opet nas je spojio taj fakultet na kome zajednički radimo. Rodila se ta jedna ideja da ta dva, mogu slobodno da kažem, magična zvuka iskombinujemo. Jer uz harmoniku zaista boja viole je nešto što je jedinstveno i ta kombinacija je nešto što zaista kada god nastupimo i kada god imamo priliku da prezentujemo ovaj naš program, zaista, ajde kažemo, opčini slušalci.
Čuli ste prilog Ane Ćirice o koncertu Vladimira Blagojevića i njegovih prijatelja. Tokom ovog vikenda održan je prvi festival u Srbiji posvećen saksofonu, a povodom jubileja 200 godina od rođenja izumitelja ovog instrumenta Adolfa Saksa. Slušamo prilog Radoša Mitrovića.
Prvo izdanje Beogradskog Saxperience festivala otvoreno je koncertom u velikoj sali Kolarčeve zadužbine na kome su se publici predstavili solisti Milan Savić i Claude Delangle uz simfonijski orkestar Radiotelevizije Srbije pod upravom Stanka Jovanovića. Nastup je započeo Milan Savić koji je premijerno izveo koncert za alt saksofon Ivana Jeftića. Ovaj saksofonista mlađe generacije predstavio se u najboljem svetlu, tehnički preciznim, ali i izuzetno muzikalnim sviranjem. topao i svetao zvuk njegovog instrumenta, bez reskih i agresivnih tonova, je slušno bio prijemčiv, ali i muzički zavodljiv. Samo kompozicija neoklasičnog izraza, predvidljivog toka, harmonskih i melodijskih rešenja, samo je pak još jedan maniristički dodatak opusu ovog autora. U nastavku programa imali smo prilike da čujemo izvrsnog Claude Delangla. Reč je o jednom od najboljih savremenih saksofonista, čije su snimke izdavale mnoge velike kuće poput Deutsche Grammophona i Harmonie Mundi, a koji se tokom karijere oprobao u različitim muzičkim stilovima. Aktivni je pobornik savremene muzike, ali se na Beogradskom festivalu predstavio neoklasičnim ostvarenjima Andrija Tomazija i Paula Morisa. Koncert za alt saksofon Tomazija zvučao je izuzetno uzbudljivo. Delangle je pokazao spretnost u sviranju složenih deonica, kao i veštinu kontrolisanja zvuka instrumenta. Sve zapravo bilo na svom mestu, od dinamike do agogike, a čini se da je solista postakao i orkestar, koji, iako nije bio briljantan, nije bio ni previše loš. Takav utisak je mogao da se stekne i slušanjem Morisovog dela Slike iz Provanse. Izvođači su uspeli da ostvare različite karaktere i potrebnu atmosferu ovog zanimljivog ostvarenja. Mora se međutim primetiti da su limeni duvači povremeno zvučno preklapali solističke deonice, mada su takvi propusti svedeni na minimum. Također, iako je Delangle proizvodio fino nijansirani zvuk na saksofonu, utisak su povremeno kvarili agresivni i previše snažni fortissimo oseci u orkestru, koji su rušili dotadašnju, pažljivo građenu zvučnu strukturu. Nakon koncerta imali smo prilike da razgovaramo sa Claudom Delanglom, koji se osvrnuo na sam program koncerta.
Of course it's standard repertoire, standard composer for saxophone.
Reč je o standardnom repertuaru za saksofon. Oba dela su pisana za Marcela Mula, koji je osnovao francusku školu saksofona. Ono što je veoma važno u Tomazijevom koncertu jeste veza sa vokalnom muzikom, s obzirom na to da je neposredno pre ovog dela napisao operu Atlantida, u kojoj saksofon ima veliku ulogu. Pored toga, saksofonska deonica spaja i načine pisanja za limene i drvene duvačke instrumente. U džezu saksofon ima ulogu limenog, dok u klasičnoj muzici ima zvuk drvenog duvačkog instrumenta. Ovo delo spaja sve ove različite prirode instrumenta. Morisovo delo pak kombinuje klasični izraz sa folklornim, a saksofon veoma dobro može da se upotrebi za spajanje te dve estetike i zato mi se kompozicija veoma dopada. Delangle je sa nama podelio i svoje utiske o saradnji sa orkestrom RTS-a.
It was very nice and...
Bilo je veoma lepo. Ovo jeste težak program za njih, s obzirom na to da ga većina njih nikada nije svirala, a postoje zaista teška sola za limene i drvene duvačke instrumente. Sa druge strane, ono što sam osetio, a što je prisutno u Srbiji, jeste neka vrsta depresije, ne samo zbog ekonomskog stanja. Čini mi se da se politika ne bavi umetnošću, stoga muzičari smatraju da nisu bitni, da ne sviraju ništa važno, već su tu samo zato što je eto potrebno imati radio orkestar. Međutim, muzika jeste energija, potrebna koliko hrana i voda. Smatram da biste trebali da bolje platite vaše muzičare, da im date prilike da pokažu šta znaju, zato što su oni zaista veoma važni ljudi. Ovde u Srbiji imate tradiciju veoma dobrog muzičkog obrazovanja, odlične gudače i duvače. Vodite računa da to ne uništite.
And be careful not destroying that.
Tokom drugog dana festivala u sali Skupštine grada mogli smo da čujemo Gordana Tudora, koji je predstavio dela savremene muzike za saksofon i kvartet Anemos iz Belgije, okrenut pre svega tradicionalnom programu. Sjajni Tudor je odlično svirao uzbudljiv pasameco Marka Ruždjaka, sobstveno delo It's Not OK Computer za alt saksofon, MIDI konverter i analogni synthesizer, zanimljivo osmišljenu kompoziciju Ringe Reigen Matijasa Krainbetera, duhovito i efektno ostvarenje Pimpin Jakova Tervelhausa i duboko misona, ali i diabolični James Pukiku, Mirele i Vičević. Dugo nismo na nekom koncertu u Beogradu mogli da čujemo tako raznovrstan i neobičan program savremene muzike u odličnoj interpretaciji. Tudor nije samo virtuoz, već i lucidni umetnik i strastveni istraživač muzike i njene sugestivne moći. Nakon što smo čuli saksofon s orkestrom, a zatim i sa elektronikom, mogli smo da vidimo još jedno lice ovog instrumenta. Kvartet saksofona je pokazao i kako on može da bude suptilan i nežan alat kojim se postiže jedinstvena zvučna slika. 2009. godine Christian Dehertog, Bart van Beneden, Kurt Bertels i Wesley Capio su oformili Anemos kvartet saksofona na Kraljevskom konzervatorijumu u Briselu. U međuvremenu osvojili su veliki broj prestižnih nagrada i imali zapažene nastupe širom Evrope. Publici u Beogradu su se predstavili zanimljivim programom koji je obuhvatio dela Berlioza, Baha, Debussija, ali i Piazzolle, Elgara i Ligetija. Izvođenje 6 bagatela Ligetija se posebno izdvojilo kao veoma uspelo, kao i Debussijeva mala svita i Piazzolina Milonga de l'Angel. Kvartet je zvučao ujednačeno i precizno, stvarajući koherentan zvuk koji se kretao od eteričnog do gotovo agresivnog. Tokom celokupnog nastupa, svi izvođači su pokazali svoje nesumnjive sviraške kvalitete, kreirajući posebne boje, pokazujući zapravo svo bogatstvo i potencijal saksofona. Misteriozno, monumentalno, skercuzno, meditativno, sve su to karakteri koji su mogli da se čuju na koncertu ovih izuzetnih muzičara. Thank you.
Radoš Mitrović je govorio o prvom festivalu kod nas posvećenom saksofonu, a po peti put je krajem prošle nedelje u Subotici održan jazz festival Jazzik, na kojem je bio Vojislav Pantić.
Ova manifestacija nastala na ideju lokalnih džezera na čelu sa saksofonistom Gaborom Bumfordom, odvijala se u produkciji udruženja Up and Up. Poseban naglasak festivala od samog početka bio je na edukaciji u saradnji sa džez odsekom muzičke škole Subotica. Ove godine festival je bio među odabranim srpskim džez manifestacijama koje je podržalo Ministarstvo kulture Srbije, a festival je prerastao u samostalnu instituciju koja funkcioniše kroz udruženje građana Jazzik. Na festivalu stilski dominira mainstream, vokalni džez, razne varijante bebopa i fusion, za razliku od druge subotičke međunarodne džez manifestacije Jazz i Re, koja je više okrenuta avangardi i novoj muzici. Na festivalu su do sad, osim domaćih snaga, nastupali umetnici iz Sjedinjenih Država, Brazila, Nemačke, Italije, Finske, Austrije, Mađarske i Hrvatske. U prethodne dve godine istaknuti američki umetnici bili su nosioci programa Al Foster 2012. a Wallace Rooney 2013. zahvaljujući podršci američke ambasade u Srbiji. Ove godine ta podrška izostala, pa je festival bio prinuđen da odustane od velikih imena iz postojbine džeza, što je sigurno predstavljalo i veći izazov za organizatore da osmisle program koji će ostati dovoljno interesantan za publiku i umetnički relevantan. Već u prvim minutima prve večeri bilo je jasno da su uspeli. Naime, mada se festival ne održava u danima vikenda, sala bioskopa Jadran bila je ispunjena do posljednjeg mesta, atmosfera istinski uzavrala. Šta više, ove godine su sjajno bili posjećeni jam sessioni u subotičkom blues kafeu, na kojima se ostajalo do duboko u noć. Osnovu ovakvog interesovanja sigurno predstavlja sprega sa muzičkom školom, kao i puno svetlo dato mladim talentima. Prvog dana program je otvorio Jazzba Band, nastao od učenika završne godine škole. U ovom sastavu, koji se predstavio sa bebop standardima, ali i odličnom obradom numere Street Life, Joe Sample i The Crusaders, posebno su se istakli pijaniskinja Nevena Pejčić, koja je posle brojnih međunarodnih nagrada u domenu klasične muzike rešila da se posveti jazz karijeri i sledeće godine će aplicirati za Akademiju u Gracu, i pevačica Regina Zaboš. I ostali instrumentalisti prikazali su vrlo dobro znanje i poznavanje žanra, svingujući na momente kao pravi profesionalci. Druge večeri, u Vertiri je održan kraći javni čas u kojoj su, osim članova jazzba benda, bili uključeni još neki đaci, poput učenika prve godine Nikole Spasojevića, kao i njihovi profesori. Svakog dana su svi bili aktivni na radionicama koje su održali Vasil Hadžimanov, Arman Mesaroš, Dušan Novakov i Aleksandar Šenk. Na programu smo čuli četiri profesionalna sastava. Vasil Hadžimanov band je izveo premijerno nekoliko kompozicija koje se spremaju za saradnju sa Davidom Binijem i koje će biti snimljene na mini turneji po Srbiji krajem meseca. Uz velika pojačanja basistu Miroslava Tovirca i bubnjara Peđu Milutinovića, čini mi se da sastav nikad nije zvučao bolje. Danas je njihov zvuk izvrsno balansiran između električnog i akustičnog, sa i dalje velikom energijom koju isporučuju, ali nekako otopljenom i umetnički sadržajnijom koja bi prijala i zahtevnijim ljubiteljima džeza. Inače, perkusionista Bojan Ivković bio je sprečen da dođe u Suboticu, a umjesto njega bilo je zadovoljstvo čuti saksofoniskinju Jasnu Jovićević, koja je i ranije sarađivala sa Hadžimanovim i koja je sliku dodatno džezerski obojila. Mađarski Harsh Neumann Deša trio u neobičnoj postavi, Harsh Viktor, bariton, gitara, bas i vokal, Neumann Balaš, sintesajzeri, Deš Andraš, udaraljke, predstavio je autorski materijal sa prvog albuma Relax iz prošle godine. Radi se o prijatnoj muzici sa inspiracijama u delu Pat Metinija, smooth jazzu i latinu. Prijatno za široku publiku, ali posle nekoliko numera predvidljivo i nedovoljno uzbudljivo da vam drži pažnju. Aleksandra Šenk, vokaleskinja iz Graca, nije se pomerila tokom 70 minuta nastupa. Kako je stala na scenu i uzela mikrofon u ruke, zauzela je statičnu pozu i fiksirala pogled u neku tačku u frontu scene, što je bilo jako naporno gledati. Posebno je takav stav bio u neskladu sa programom, koji su dominantno činile obrade numera iz pop repertoara, poput muzike sastava Oasis ili Johnny Mitchell. Ali kad zatvorite oči, u njenom izvođenju možete istinski da uživate. Naime, u pitanju je pevačica velikog znanja i lepe boje glasa, s izuzetno čistom interpretacijom i zadivljujućom kontrolom. Nikola Stanošević, klavir, Karol Hodeš, bas i Dušan Novakov, bubnjevi, nadahnuto su i nenametljivo džezirali u pozadini. Zvanični program zatvorio novosadski Big Band. Ovaj skraćeni veliki orkestar sa po tri instrumentalista u sekcijama saksofona, trombona i truba oformljen je pre 11 godina da popuni prazninu nastalu gašenjem revijskog orkestra Radio Televizije Novi Sad. Dirigent, aranžer i umetnički rukovodilac je Fedor Vrtačnik, a među članovima su brojni poznati muzičari sa vojvođanske jazz scene. Posebno jaka je harmonska i ritam sekcija u kojoj sviraju Aleksandar Banjac, klavir, Miodrag Miša Marjanov, gitara, Ištvan Mađarić, bas gitara i Robert Pongo za bubnjevima. No razgovor sa članovima koji sam vodio pre nastupa bio je u zanimljivom neskladu sa onim što su odsvirali. Najpre su mi rekli da oni sebe ne smatraju jazz orkestrom, pošto u programu imaju i popularan repertoar, obrade numera iz pop rock miljeja, kao i filmsku muziku. Ali kada su krenuli sa svirkom, zvučalo kao vrhunska jazz predstava, sa snažnom energijom ritmičara, odličnim aranžmanima i konačno vrhunskim solo deonicama u kojima su predljačili Aleksandar Banjac, istinski virtuozan kada je na elektronskoj klavijaturi imitirao klasičnu svirku na Hammond orguljama i dvojica saksofonista Gabor Bumford i Voja Savkov. A posebno me je impresionirala vokalna soliskinja Danka Adamov, koja se posle komplimenata koje sam joj izrekao za izuzetno izvođenje numera Feeling Good ili All of Me, također svojski trudila da me ubedi da nije jazz pevačica i da je njeno težište rada u operi i u pop muzici kao članici cover benda Perpetuum Mobile. Iskreno se nadam da ćemo je češće čuti u jazz kontekstu. Osim programa u Jadranu, Dobar džez slušao se i na jam sessionima, u kojima su učestvovali i profesionalni muzičari i pomenuti đaci iz muzičke škole Subotica. We'll be right back.
Čuli ste osvrt Voje Pantića na jazz festival održan u Subotici od 8. do 10. oktobra, a sinoć je završen venecijanski bijenale savremene muzike koji je trajao od 3. oktobra. Fragment kolektivne poluimprovizovane kompozicije Kompas za navigaciju izveo je elektroakustički orkestar Galata i to je bio jedan od najinteresantnijih projekata na ovogodišnjem venecijanskom bijenalu savremene muzike završenom sinoć svetskom premijerom opere Brodolom albanskog kompozitora srednje generacije Admira Škurtaja. Priča se odnosi na stradanje albanskih izbeglica posle političkih nemira 1997. Izbeglica čiji je brod potonuo na domak italijanske obale jer je ova zemlja odbila da im pruži gostoprimstvo. Tokom desetak dana koliko je ovogodišnje bijenale trajao, bilo je tu i raznih drugih prožimanja i ukrštanja, geopolitičkih, društvenih, muzičkih, žanrovskih. U fokusu su, na primjer, bili muzičari Baskije, njihov simfonijski orkestar, njihovi autori kao i renomirani solisti. Značajna uloga je data i filmu, pozorištu i savremenoj igri, ali što se muzike tiče, dominirala je post-avangarda. U tom stilu su bile, na primjer, sve kompozicije izvedene na koncertu izraelskog kamernog ansambla Meitar, te recitalu kojeg su priredili flautista Mateo Cezari i kontrabasista Dario Calderone, prošlog ponedeljka, odnosno utorka. Među kompozitorima, uglavnom srednje i mlađe generacije, čija se muzika čula na ovim nastupima, izdvojila bih delo čiji je autor japanski doajen, 85-godišnji Joji Yuasa, koji je zajedno sa Toruom Takemitsuom i drugim muzičarima polovinom prošlog veka učestvovao u stvaranju organizacije Jiken Kobo, eksperimentalne radionice za izučavanje novih trendova u muzici. Njegov omaž Davidu Hockneyu pod nazivom, u slobodnom prevodu, Detalji vremena iz 1989. virtuozno je izveo flautista Mateo Cezari, proizvodeći kako sopstvene glasove, tako i dvoglase te razne zvučne efekte na flauti u muzici izuzetno evokativne atmosfere. Uz sve bogatstvo programa Venecijanskog muzičkog bijenala evidentna je jedna činjenica. Ove godine je smanjen broj koncerata, nema ih više po dva dnevno kao ranije. Zvuči poznato. Sa jednim izuzetkom. U utorak 7. oktobra popodnevni koncert je bio posvećen velikanu britanske muzike Peteru Maxwellu Davisu povodom njegovog 80. rođendana. Ansambl Contempo Arte, kojim je dirigovao Mauro Ceccanti, izveo je tri Davisove karakteristične kompozicije, Fantaziju i dve pavane prema Henryu Purcellu iz 1968. baroknu muziku Kao u krivom ogledalu, zatim sonatu za violinu iz 2013. gdje je stari majstor avangarde donekle ublažio svoj muzički iskaz, mislim posebno na posljednji poetični lagani stav sonate koji je izvrsno izveo Duccio Ceccanti, i konačno vezali u ove ikone iz 1969. Izuzetno ostvarenje za igrača i kamerni ansambl, čiju je koreografiju puno energije i dramatike pokreta osmislio i izveo odlični Jari Boldrini. Nekoliko je nivoa u muzici koje je Davis prema sopstvenim rečima spajao, gregorijanski koral shodno biblijskoj tematici, popularna muzika i Davisova sopstvena. U svakom slučaju, ova uzbudljiva kompozicija dokazuje da su autentični avangardisti mnogo bolji od njihovih današnjih epigona.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzička urednica je bila Marija Vitas, a ton majstor Ognjen Škrbović. Organizator emisije Božidar Ljubišić, realizator Ivana Krstanović. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Gorica Pilipović. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.